Hrišćanski meridijan.
Počinju Hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica za ponedeljak 1. jul 2019. godine na talasima prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji, radija Zlatousti. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Leontija, Ipatija i Teodula. Sveti mučenik Leontije bio je vojvoda rimski u finikijskom gradu Tripolisu u vreme cara Vespazijana. Rodom je iz Jelade, velikotelesan uzrastom, snažan, krepak i hrabar u bitkama. Carski namesnik Adrian posla jedan odred vojske da uhvate Leontija, jer ovaj Adrian beše jarosni protivnik i gonitelj hrišćana. Starešina toga odreda i Ipatija razbole se usput od ljute treskavice, zbog čega odred moraše da uspori svoj hod. Jedne noći javi se angel Boži Ipatiju i reče mu: "Ako hoćeš zdrav da budeš, uzvikni tri put poput nebesa sa svima tvojim vojnicima. Bože Leontijev, pomozi mi." Svoje viđenje saopšti Ipatije drugovima svojim i svi jednoglasno uzviknuše kako angel posavetova i Ipatije na jedan put ozdravi. Ovo čudo zadivi sve, a naročito nekog Teodula. Tada Ipatije i Teodul pođu napred pre ostalih vojnika da nađu vojvodu Leontija. Leontije ih primi lepo i ugosti, a kada im izloži svoju veru u Hrista, njihova se srca razgoreše ljubavlju ka Hristu. I u tome času oblak sveta spusti se na Ipatije i Teodula i iz oblaka pade rosa na njih. To sam duh Boži krštavaše ove obraćene duše, a sveti Leontije u tom času izgovori reči u ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha. Opaki Adrian, saznavši da su i Ipatije i Teodul postali hrišćani, naredi da ih bez poštede biju, a potom da im glave sekirom odseku. Tako skončaše ova dva duhovna čeda Leontijeva. Tada Adrian naloži ljuta istjazana na Leontija, no Leontija ostane pokolebljiv u veri svojoj svetoj. Celo mu telo ranama pokriše, no on se prilježno Bogu moljaše da ga ne ostavi. Usred najljećih muka javi mu se angel Gospodnji i ohrabri ga i uteši. Najzad povališe mučenika po zemlji i biše ga dotle dokle ne predade duh svoj Bogu. Stradanje sveti Leontija gledao je svojim očima neki kir notarije, koji je sve to i zapisao na olovnim pločama i ploče položio u grob mučenika. Česno postrada sveti Leontije 73. godine.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli. Čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zove sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži. ti mu dade um prečisti, ko anđelski, takav isti. O predivno svetiteljko, naš uzore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas. Dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište. Takvu dušu ti odgaji, što na nebu srce sjaji. O predivno svetiteljko, naš uzore, sveta petko. Prepodobna mati petko, moli Boga za nas. Pomozi nam molitvama, u životnim nevoljama. U oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. O predivno svetiteljko, naš uzore, sveta petko.
Druge nedelje po duhovima, 30. juna po novom kalendaru, kada slavimo svete mučenike Manuila, Savela i Ismaila, episkop šumadijski gospodin Jovan u rodnom mestu velikog vožda Karađorđa Viševcu služio je svetu arhijerijsku liturgiju na kojoj su mu sasluživali arhijerijski namesnik Račanski protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, arhijerijski namesnik Orašački protojerej Stavrofor Mića Ćirković, protojerej Velibor Jovanović i protonamesnik Goran Živković, kao i đakoni Uroš Kostić i Stevan Ilić. Ovaj prelepi hram posvećen je svetom mučeniku Georgiju, a zadužbina je blaženopočivšeg episkopa Šumadijskog Save. Sada episkop Jovan nastavlja njegovo delo, angažujući se oko parohijskog doma u Porti. Tog dana čita se Sveto Evanđelje po Mateju, u kome se opisuje priziv svetih apostola Petra, Andreje, Jovana i Jakova od strane Gospoda Isusa Hrista. Vladika Jovan održao je besedu prisutnom narodu, osvrnuši se na pomenuto Evanđelje. On je rekao da svaki čovek ima priziv i poziv i da od istog zavisi i njegov život. Nema krštenog čoveka da nije prizvan i pozvan, naglasio je dalje episkop. Sve nam zavisi od tog priziva, odnosno da li ćemo isti prihvatiti ili odbaciti. Onaj koji posluša taj priziv, Božja blagodat čini radosnim, dok se onaj koji je ne prihvata zatvara u sebe. Kad je neko tvrdoglav, naglasio je dalje vladika Jovan, on ni pamet ne bi primio ako bi mu se dodala. U prizivu koji je pomenut u Evanđelju mi vidimo jednu veliku tajnu i istinu, kao i činjenicu da Bog mnogo bolje od nas vidi naše srce.
Tebi, samo tebi, duša se uzvija, tvoje oko Hriste, u tobi osvija. Tvoje oko suzno, zbog stradanja njeni, blista joj u spletu, srca zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga stada, u svetskom prvjaku, kleca i propada. Ti si pastir dobri, okom za nam slediš, pri živo i pravo, od trnja je grešiš. Stežnje nam u telo, u pretesna kola, duša se prebija i djeca odvola. I sastva je bolje i svetlije hvala i rovinja sveta varimo postava. Zato duša Hriste samo tebe ište, ti si do nje spase i njeno
u rubrici Vesti iz Srpske pravoslavne crkve govorimo o proslavi Vidovdana i jubileja Kosovskog boja u Lazarici. Bratstvo crkve svetog velikomučenika kneza Lazara na Zvezdari svečano je i molitveno zajedno sa lazaričkim parohijanima i mnogobrojnim pravoslavnim vernicima proslavilo jubilarnih 630 godina od Kosovskog boja i 800 godina od samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. I upravo u ovoj svečarskoj godini uz nesebičan 12-godišnji trud starešine protojereja Stavrofora Dragoslava Stikića i na dobro volju mnogih parohijana i dobrotvora, završeno je živopisanje i unutrašnje uređenje crkve Lazarice. U četvrtak 27. juna počelo je svenoćno bdenije sa svetom liturgijom koje je služio Jerej Dejan Antić, starešina hrama svetih Joakima i Ane u Kaluđerici, uz sasluženje lazaričkog starešine protojereja Stavrofora Dragoslava Stikića i đakona Ivice Čairovića. Praksa svečanog bogosluženja u Lazarici, koje se svršava u noći uoči velikih praznika, u današnjem slučaju slave hrama, a inače i u osvit molitvene proslave svetog velikog mučenika čudotvorca Nine, počela je 2014. godine na inicijativu starešine Dragoslava Stikića i tako se već 5 godina zaredom proslavljaju ova dva velika srpska i vaseljenska hrišćanska sveca u Bulbudarskoj Lazarici ispred čudotvorne ikone svetog Nine, pred kojom se godinama dešavaju razna bogougodna čuda i čestice moštiju svetog kneza Lazara. Na dan kada Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja svetog velikomučenika kneza Lazara i svete patrijarhe srpske Spiridona i Jefrema, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje protojereja Stavrofora, Branka Topalovića, arhijerejskog namjesnika Beogradskog i Miroslava Milenkovića, starešine Pokrovske crkve u Beogradu, zatim jereja Srećka Bogićevića i Igora Gracuna, đakona Miroslava Nikolića, Dragana Tamasijevića i Radomira Vrućinića. Svetoj patrijaršijskoj liturgiji prisustvovali su i njihova kraljevska visočanstva, prestolonasljednik Aleksandar i princeza Katarina Đorđević, što je uveličalo ovaj molitveno-istorijski događaj uz proslavu velikih jubileja u crkvi Lazarici. Upravo zato što su dvojica najzaslužnijih za izgradnju crkve svetog velikomučenika kneza Lazara bili blaženopočivši patrijarh srpski Varnava i mučenički postradali kralj Aleksandar Karađorđević, koji nažalost nije doživeo svetu službu u ovom hramu. Obojica su bili na najznačajnijim dužnostima u trenutku kada je začeta ideja o izgradnji crkve na Bulbulderu, tako da su posredno i neposredno uticali na razvoj i realizaciju projekta arhitekte Momira Korunovića, ali i sami materijalno pomogli podizanje lazaričkog hrama. U nadahnutom svečanom slovu Svjatjeći patrijarh je na već rečeno i podsjetio okupljene vernike, a onda je naglasio da su naši junaci svojom krvlju zalili zemlju Kosovsku, te da je danas to naša najsvetija zemlja. Patrijarh ističe da treba da činimo sve da Kosovo sačuvamo. On je naglasio da uz kosovsko-metohijske mučenike proslavljamo i jasenovačke, jadovinske i sve srpske mučenike, posebno se osvrnuši na stradanje Vukašina iz Klepaca, koga je naslikao freskopisac Nikola Novaković u okviru martiriološko-ikonografskog programa Lazaričkog živopisa.
Svoje spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam sveti, krstom navodi.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
U rubrici vesti iz pomesnih crkava putujemo u Grčku. Mitropolit Ilarion odslužio parastos na Zejtinliku. U petak 28. juna ove godine gospodin mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik odeljenja za spoljne crkvene odnose, pohađajući sveštena mesta u Grčkoj gde je apostol Pavle propovedao, stigao je u Solun. Visoko preosvećeni sastao se sa mitropolitom solunskim Antimom u zgradi solunske mitropolije. U toplom bratskom razgovoru jerarsi su razmenili mišljenja o nizu pitanja od zajedničkog interesa. Istog dana mitropolit i njegova pratnja posjetili su vojno groblje Zitinlik, gdje počiva više od 25.000 vojnika iz Srbije, Francuske, Britanije, Italije i drugih zemalja, među kojima i 400 ruskih vojnika i oficira. Pred spomenikom ruskim vojnicima mitropolit Ilarion odslužio je parastos. Po završetku parastosa vladika se obratio prisutnima i između ostalog kazalo: "Savršili smo molitveni spomen na vojne zapovednike i ratnike koji su položili svoje živote za svoju veru i otadžbinu, ne samo za našu rusku otadžbinu, već i za zemlju Jeladu, svetu za sve nas. Kao i mnoge druge zemlje, ona je natopljena krvlju naših ruskih vojnika. Borili su se ovdje za slobodu ove zemlje, za slobodu grčkog naroda, a današnji naraštaj Rusa, Ukrajinaca, Belorusa i Grka, svi oni koji su se borili na ovoj zemlji, zahvalni su na njihovom podvigu. Molimo se da Gospod upokoji njihove duše, oprosti im grehe. Mi također uznosimo molitve da se tragedija rata više nikada ne ponovi, da političari izvlače lekcije iz strašnih tragedija prošlosti i da svuda u svetu vlada mir, tako da naši mladi ljudi ne moraju da daju svoje živote i prolivaju svoju krv. Vječna je pamet svim žrtvama, svima koji su sahranjeni na ovom groblju. Neka Gospod očuva naše zemlje i naše narode u miru i napretku."
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog siće zemlju da poseti, nebo celo zasijaće slava tvom dolasku, spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siće zemlju da ih seli, nada nam se rodila, među nas obrodila, sisoka, sisoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer poslav jedino rodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetlosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Evo i posljednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima. Papa podario Carigradu česticu moštiju svetog apostola Petra. U okviru posjete zvanične delegacije Vaseljenske patrijaršije Rimu, Papa Franja dao je inicijativu da se Konstantinopoljskoj crkvi podari čestica česnih moštiju svetog apostola Petra u ukrašenom relikvijaru. Česticu česnih moštiju, koja se čuva u papskoj kapeli, uručio je lično Papa Franja arhijepiskopu Telmesoskom Jovu, koji je predvodio carigradsku delegaciju. Ovom činu prisustvovali su i vladika Militinski Maksim i đakon Vospor je Magafas, pisac kodeksa svetog i sveštenog sinoda carigradske patrijaršije. Svečani prijem čestice česnih moštiju svetog apostola Petra dogodio se u nedjelju 30. juna, na dan kada crkva slavi sabor svetih 12 apostola po novom kalendaru u crkvi parohije Ferikija, kada je božanskom liturgijom načastvovao lično vaseljenski patrijarh. Slušali ste Hrišćanske meridijane, emisiju koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti za ponedjeljak 1. jul 2019. godine. Ovu emisiju tonski realizovao Slavoj Prokić, a uredila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, sve najbolje!
Nad bijelim selom čudni Bitlejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, Te se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem dragim, pred mladencem dragim, Isusom predragim, aliluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, kao učeše toga, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i livane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim ga darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, svemo što je dao, daruj njega onim, čim te darivao, aliluja.